Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregae gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 26an de marto 2015. Monda pregiado por la pazzo, ocase de la quincenta da treveno de la naschigio de Sancta Teresa de Avila. Gin proponis la ordeno de la senesciuai carmelanoi, ciui memorigas cigliare la hispanan misticulinon per multai solenadoi en la quin continentoi. La iniziaton subtenas anca u Papo Francisco, ciu dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta pregis alla Sancta Teresa cun la superulo cae vicario della Carmelana Ordeno.
El core mi aligias al citiu iniziato, diris Francisco, porché la fairo della amo de Dio vencu la brulego indemilito cae perforto, chiui turmentas la sozion, cae, porché la dialogo, cie unua rangu, super la armita cun puscigio, che Sancta Teresa propetu por citiu nia desiro.
Antaue, per sia predico dum la meso, la papo memorigis che né la malvarma doctrino donas gioion, sed la credo cae la espero rinconti Jesuon. Deirante la Biblia i legajoi della liturgio, Francisco diris che la legio instruistoi, al ciui Jesuo parolis pri la gioio de Abrahamo, ne comprenis la gioion dell'alianzo, ili ne capablis gioii, char ili perdis la senton della gioio, ciu fontas nur ella credo. Ili estis legio instruistoi, sed sen credo, ec, ili perdis la legion, char la centro della legio estas la amo al Dio cae alla proximulo, male, ili havis nur sistemon de precisai doctrinoi usatai laula caso listo, ilia coro estis stoniginta.
Citiu estas la vivo sen credo ie Dio, sen confido ie li, sen espero ie li. Estas malfelicia afero, credanto chiu ne capablas gioii. La gioio ne existas chiam estas nur prescriboi malvarma doctrino. La gioio della credo, finis la papo, estas la testilo della credo de iu persono. Sen tiu gioio, tiu persono ne estas vera credanto.
Texto della hodiaua twittera messaggio della papo. La laica i fideluloi estas vocata i farigi fermentilo de Cristo. Sana vivo e nella tuta sozio.
Cai nun aliai informoi. Strasburgo. La rolo della interreligia dialogo contra la cresco de fundamentismo estis iela centro della conferenzo, chiu arigis cristanoin, hebreoin, cai islamanoin, ce la Europa Parlamento. Lau iniziato de gia vicepresidanto Antonio Tajani, intervenis representantoi della conferenzo della Europa e Ecclesioi, protestantai, anglicanai, ortodoxai, cae pracatolicae, della conferenzo della cattolica e episcoparoi della Europa Comunumo, della conferenzo della Europa e rabenoi, della conferenzo della imamoi de Francio, cae della anglicana ecclesio.
Fronte alla cresco de radicalismo cae della cruelagioi plenumitai en nome de religia fundamentismo, en cae exter Europo, gravas che ciui credantoi, ciui rifusas ne toleremon cae perforton, arigiu en comun una domo. Gi estas la messaggio chiun cun dividis la cestanta i religia i representantoi. Ili declaris sian aligion alla valoroi de toleremo cae respecto de la homa digno baso della construo de unuigita Europo. Imamo Hassan Chalhoumi, presidente della Imamoi de Francio, substrecis che né la religio de Islamo inspiras per forton, sed tiu messaggio chiun multai pere de interreto subtenas cae disvastigas estas exploatado por siai celoi de religio.
Pariso, pli cae pli precisai informoi disvastigis hodiau pri la dramoplenai lastai dec minutoi della flugo della germana aviadilo chiu crashis sur la Alpoi de Provenzo. Lau la surbendigoi della tiel nomata nigra scatolo, dum la lastai hoc minutoi della flugo, antau la crasho, la comandoin usis nur la cun piloto, Andreas Lubitz, dudecoc iaragia. La comandante tanto eliris el la pilota caiuto, cae ne plus successis reeniri. En la registrado, oni clare auscultas lia in frapoin iela pordo della caiuto, cae la bruon de lia e clopodoi por trarompi gin.
La cun piloto intense ne conservis la flug altezzon della aviadilo, gis estigi gian crashon contra ula montoi, cae cromeli mem vole ne respondis alla multa ivocoi e la control centro de Marseilo. Sur base de citiu constato, la tragica hipoteso estas che la accidento estis resulto de mem mortigo au de mem mortiga atenso. La Franza procuroro, quiu gvidas la inceto in pri la occasintagio, clarigis che tamen ne estas motivoi por paroli pri terrorisma ago. La passageroi ec consciis pri tio quio occasis nur dum la lastai secundoi antau la crash, chiam la comandanto plei forte clopodis reeniri en la caiuton.
Tuniso. La Tunisia registaro aprobis la legio proiecton contra o terrorismo cae reciclado de mono. Proietto iam en pristudo en la tago ciam ocasis la Hamas murdo en la museo de Bardo. La aprobo ocasis post la arresto de la estro de la terrorisma gruppo, realiganto de la pasint semaina attacco. La nova legio definas precisa categorion de terrorisma e crimoi. L'aula internazia e normoi concerne respecton de homai raitoi. Oni starigos specialan tribunalon aldone al contrauterrorisma nazia commissiono. La legio crome plifortigas la garantiajoin de securezzo por la attestantoi, chiui denunzas terrorisma in crimoin.
La texto della nova legio ec de hodiaudo estas pristudata della Tunisia Parlamento por la definitiva aprobo. Post la comenza i kvar, hierau oni annoncis la areston della estro della terrorisma gruppo rispondezza pri la attaco. Shainas che la gruppo consistas el dexes personoi, du el ili iamai batalantoi en Sirio flanche della jihadanoi.
Intertempe crescas la nombro da aligioi alla granda marciado contra o terrorismo chiu ocasos en Tuniso venontan di mancion. La Tunisia c'è furbo gastigas dum la nuna itagoi mondan socian forumon pri la axelo de pazzo cae justezzo pere de alternativa e politicoi cae economioi. La occasigon della forumo fixita iam de longa tempo cae al chiu partoprenas decoi da miloi da personoi oni confirmis intense por montri proximigion alla Tunisia lo giantaro.
Romo venchi la malamon della terroristoi per la amo. Tion diris la familianoi de du britai ostagioi murditai della Islama Stato en Sirio, chiui hierau rencontis la papon fine della generala audienzo. Temas pri Barbara Henning cae Mike Hines, respective ezzino cae frato de britai ostagioi. Cun londona imamo ili accelas iniziato in de unuezzo inter diversai comunumoi, porque la malamo ne unuarangu, cae hierau ili racontis tion alla papo.
Intertempe, unuiginta in azioi registris recordan crescon en 2014 della petoi de asilo fare de fugiantoi el Iraco cae Sirio, cae el la perforto della sin nomanta Islama Stato. La nombro crescis plus 45% pasint iare. 866.000 estis la asilo petantoi.
Genevo, al parolante la consido della Consilio della Homai Raitoi, occasanta in la Geneva sideio de Unuiginta in Azioi, Monsignoro Silvano Maria Tomasi, constanta representanto de la Sancta Seggio ce tiu officeio, esprimis hodiau la proximezzon cae solidarezzon de la Sancta Seggio alla tuta loggiantaro de Ucrainio, trafita de milito. Carega e gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.